Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Jovana Milovančević na početku, a umesto najave svih ostalih događaja iz kulture, koji su danas istina brojni, vest koja je rastužila mnoge, slobodno možemo reći širom sveta. Preminula je velika jugoslovenska glumica Mira Furlan, simbol mnogih generacija. Sećanje na njen život i delo pripremila je Nevena Matović.
U sredu 20. januara preminula je jugoslovenska filmska i pozorišna glumica Mira Furlan.
A na kraju sad mi se čini da je najbolje ne pripadati ničemu. I tu je, to je prostor slobode. Ali to je ta patnja nostalgije, o sjećanjima i o želji za povratkom na nešto staro. Stalna je promjena, stalno. I ja se mijenjam, i ovo se sve promijenilo. Niko više nije isti. Zato je besmisleno žaliti za starim, čega više nema.
Rođena je u Zagrebu, gde je odrasla i školovala se i gde je 1978. i diplomirala na Akademiji za kazalište i film. Bila je članica Hrvatskog narodnog kazališta u kome je ostvarila zapažene uloge u predstavama Dundo Maroje, Šteta što je kurva, roman o tri ljubavi, Majka hrabrost, Tri sestre i tako dalje. Za ulogu u predstavi Mesec dana na selu dobila je nagradu Dubravko Dujsin. Od 1986. do 2002. godine živjela je na relaciji Zagreb-Beograd zbog veze, a kasnije i braka sa rediteljem Goranom Gajićem. Zbog pretnji koje je dobijala tokom tog perioda, bila je prinuđena da sa porodicom napusti teritoriju bivše Jugoslavije i preseli se u Los Angeles. Tamo nastavlja da igra u pozorištu i na filmu, tačnije u popularnim televizijskim serijama poput serije Babylon 5 i Izgubljeni.
Commander! I want you to understand. I acquired human characteristics to bring your people and mine closer together, to symbolize our mutuality. It is supposed to be a dignified, inspiring transition for both humans and Minbari. So will you please explain to me why this
hair
refuses to cooperate?
Odigrala je zapažene role i u filmovima Novinar, Kiklop, Pismo glava, U raljama života, Zadarski memento, Otac na službenom putu, Ćao inspektore, Za sreću je potrebno troje, Lepota poroka, Špadijer jedan život, Od zlata jabuka, Ljubavi Blanke Kolak, Za sada bez dobrog naslova, Put na jug, Braća po materi, Špijun na štiklama, Poltron, Gluvi barut, Stela, Diši duboko, Cirkus Kolumbija, Ne zaboravi me Istambule, Turneja. Igrala je i u serijama Velo misto, Putovanje u Vučijak, Vuk Karadžić, Drugarica ministarka, Smogovci, Bolji život, Vratit će se rode, Vere i zavere. Dobitnica je dve zlatne arene, za najbolju žensku epizodnu ulogu u filmu Kiklop i za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu Lepota poroka Živka Nikolića. Na vestu smrti Mire Furlan pozvali smo nekadašnjeg direktora Jugoslovenske kinoteke, Radoslava Zelenovića.
Nema nikakve sumnje, gubitak je ogroman. Otišla je jedna velika jugoslovenska diva, glumica koja je deo svoje uspešne karijere ostvarila i u Americi, što nije lako, ni jednostavno. Reč je o jednoj izuzetno inteligentnoj emisijoj osobi koja je znala da nosi svoje uloge i da nosi svoj život. Jer deo njenog života je paradigma za ono što se dešavalo nama na ovim prostorima i ona se, rekao bih, uspešno izborila i sa tim delom, kao što se izborila sa mnogim važnim ulogama koje je ostvarila kod značajnih reditelja kao što je Kusturić, kao što je Vrdolja, kao što je Živko Nikolić i drugi. Velika tuga, velika žalost, velika praznina i velika filmografija koja ostaje kao jedna od najznačajnijih u istoriji kinematografije na našim prostorima.
Mira Furlan je zajedno sa Svetozarom Cvetkovićem igrala i u filmu Istambule, Ne zaboravi me, Stefana Arsenijevića.
Pa ja sam u potpunom šoku i sve nekako čekam da čujem da je to lažna vest, jer je Mira jedna nezaustavljiva energija i ne mogu prosto da zamislim da sad više nije sa nama. Mi smo zajedno sarađivali na tom filmu koji smo snimali u Istanbulu. Pre toga se nismo znali, ali nakon te saradnje i tog snimanja smo nekako zauvek postali prijatelji i prepoznali se, i zaista svaki put sam se osjećao veoma privilegovano i uživao sam u tim našim druženjima. Mira je bila zaista jedna od najpametnijih i najsubtilnijih i najemotivnijih osoba koje sam ikada upoznao. Ceo taj njen život, kad čovek pomisli, malo je takvih ljudi, ona se usprotivila bilo kakvom nacionalizmu, uvek je bila protiv bilo kakvog nacionalizma, i to je veoma skupo platila. Kao diva, velika zvezda jugoslovenske kinematografije, bila je prinuđena da napusti zemlju, da počne potpuno od nule, iz početka u Holivudu, i uspela je u Holivudu da napravi karijeru. Toliki je bio njen talenat i toliko je bilo jasno da je ona jedna velika filmska umetnica, glumica. Mislim, smo izgubili jednu veliku osobu.
Sada čujemo izjavu i dramskog umetnika Radeta Šerbedžije na vest o ovoj neočekivanoj smrti.
Mira je bila velika i pravedna žena. Bila je ljevičarka, socijalista, ali to nije važno. Važno je reći da je bila užasno briljantna osoba i briljantna glumica, i svi su je voljeli, i njeni partneri, glumci i glumice, voljeli je režiseri, voljela je publika, voljela je filmska kamera, ali nam je svima ostala u srcu, jer je Mira Furlan, siguran sam, bila jedna od najdivnijih glumica na području bivše Jugoslavije.
Mira Furlan je jedno vreme bila pevačica rock benda Le Cinema, i tog leta kada je sa njima pevala, učestvovala je na morskoj turneji sa Vladom Divljanom. Objavila je albume Mira Furlan i orkestar Davora Slaminga i album na kome se nalaze pesme iz filmova koji nikada nisu snimljeni. Pisala je kolumnu u Feral Tribunu, a 2010. godine izdavačka kuća Samizdat B92 je te tekstove objavila u obliku knjige čiji je naziv Totalna rasprodaja. Napisala je scenario za predstavu Dok nas smrt ne rastavi, koja je premijerno izvedena u aprilu 2013. godine.
Two tickets to anywhere. Traveling feels good to be back again.
Radio Beograd 2.
U 15 časova 11 minuta u kulturnim krugovima počinjemo sa izveštajima iz sveta kulture. Dani Smiljane Mandukić počinju danas okruglim stolom koji nosi naziv Bal pod maskama. To se sve dešava u Ostavinskoj galeriji gde je, nadamo se, naša Sara Arsenović. Saro, dobar dan.
Dobar dan, Jovana, nema potrebe da se nadate, tu sam ja i tu je i moja današnja sagovornica Sanja Krsmanović-Tasić, koja je osnivač manifestacije Dani Smiljane Mandukić i umetnička direktorka, i pomenula si eto i okrugli sto koji će biti održan danas. Tako počinje ovaj drugi deo, da kažemo fizički deo ovogodišnje manifestacije. Prvi deo je realizovan online u junu. To inače nije neobično jer se ova manifestacija uvek realizuje zapravo iz dva dela, ali više od toga će nam reći Sanja. Sanja, dobar dan i dobrodošli na naše talase.
Dobar dan i hvala na poziv.
Dakle, Bal pod maskama, položaj igrača i koreografa savremene igre, čini se nikad važnije da govorimo o ovoj temi.
Upravo tako. Važno je da otvoriti platformu i pustiti igrače i koreografe da progovore zaista o svojoj situaciji, o tome kako su se snalazili prošle godine, kakva nam je generalno slika uopšte u umetničkoj igri, šta uspevamo da postignemo, šta ne uspevamo, koliko se borimo. Ali ono što je po meni još važnije jeste da ostvarimo jedan intergeneracijski susret igrača Smiljane Mandukić, dakle igrača Beogradskog savremenog baleta, te starije generacije i mladih igrača koji sada stvaraju savremene umetničke igre. Takođe nam je jako važno da zajednički smišljamo neke strategije za dalje i za budućnost.
I u tom kontekstu možemo najaviti i ono što očekuje posetioce ove manifestacije do kraja. Možda da počnemo od toga šta će se događati u Bitev teatru, koji inače i jeste stalni partner ove manifestacije.
Pošto je Smiljana Mandukić bila neko koja je unosila neku novinu, neki novi pokret, novi stil i uopšte savremenost u umetničkoj igri ovde na našim prostorima, naš nekako cilj je da stalno tragamo za nekim vrlo upečatljivim i originalnim iskazivanjem. Tako da ćemo sutra pogledati zaista sjajnu koreografiju Dagmar Dahauer, koji se zove prva, druga, treća puta šest, i u stvari to je jedno istraživanje bečkog valcera na jedan neobični plesni način, a zatim sledi jedna zaista izuzetna hip-hop predstava, znači njen jezik pokreta je apsolutno pripada hip-hop toj urbanoj, ako mogu da kažem, kulturi i plesu, i to je dakle koreografija Deo mene i ja Sandre Milošević i njene trupe hip-hop, zaista vrlo, vrlo kvalitetnih igrača.
I to je upravo negde i na tragu onoga što ste pomenuli, tog intergeneracijskog dijaloga. Poslednje veče rezervisano je za jedno tradicionalno veče, tako možemo reći, večernja kod BBB, odnosno Soare a BBB. Pa o čemu je reč i ko će nastupiti tada?
Pa BBB je bilo kao neko umetničko ime ili način na koji je ponekad Smiljana Mandukić u svojim mladim danima želeo da se priča o njoj, a pošto znate, u vreme kada je ona bila vrlo aktivna u Beogradu, bile su čuvene ti soareji ili večernje, gde su se umetnici okupljali, filozofi, književnici, pričali, izvodile su se pesme, neki plesovi i tako dalje, filozofiralo se o raznim temama. To je ta neka predivna sadržaja salonski milje u koje je Smiljana negovala takođe. I u stvari mi tada okupimo neki, u stvari stvaramo neki zanimljiv program koji je onako šarolik. Ono što je jako važno jeste da smo ovaj put prvi put producenti i želi smo da podržimo neke mlade sad koreografkinje, inače i koreografe. Želi smo da vidimo, pošto su one vrsne igračice, da vidimo njihov koreografski rukopis koji se sad prvi put pojavio. Dakle, imaćemo priliku da vidimo tri koreografije. Prva je Putem igre Jovane Mihić, dakle, mlade igračice, inače glumice našeg pozorišta, Hleb teatra, i ona je inače izuzetna pevačica, možda će biti jednog dana operska pevačica, zaista je multitalentovana. Ona je napravila koreografiju koja se tiče života i dela Smiljane Mandukić. Zatim ćemo vidjeti Forgive Me My Manners, koreografija koja je nastala zajedničkim snagama Tamare Pjević, inače dobitnice nagrade Smiljane Mandukić 2019. godine, posljednji put kad je nagrada dodeljena, i Milice Bajčetić, jedne zaista van serijske mlade igračice koja ima samo 16-17 godina, ali koja posjeduje jedan neverovatnu ekspresiju u svojoj igri. One su zajednički napravile tu koreografiju i nakon toga sledi koreografija koja traje više od 15 minuta i koja je u stvari kao jedna mala predstava, plesna predstava i prikaz, takođe se bavi Smiljanom Mandukić i uticajem koje ona je imala.
I eto, poziva za naše slušaoce da prate dane Smiljane Mandukić, iako je ove godine, pretpostavljam, izmenjen broj publike zbog epidemioloških mera. Sigurni smo da se svi učesnici pridržavaju tih epidemioloških mera i da ponovimo, upravo na ovakvim događajima, poštovani slušaoci, ste bezbedni i nemate potrebe da se brinete ni oko čega. Jovana, toliko iz magacina.
Hvala, Sara, tebi, hvala tvoje sagovornici. Bila je ovo Sara Arsenović, koja je najavila ovogodišnje dane Smiljane Mandukić.
Like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Woo-hoo!
U 15:20 u kulturnim krugovima zvukom idemo u Novi Sad. U galeriji Matice Srpske danas je priređena godišnja konferencija za novinare na kojoj su najavljeni ovogodišnji projekti ove institucije. Nju je pratila naša Tanja Živković. Tanja, dobar dan.
Dobar dan Jovana i tebi i svim našim slušaocima iz Novog Sada i iz Galerije Matice Srpske, gde ranije danas, kao što si rekla, održana tradicionalna godišnja konferencija za novinare. Ovog puta bilo je posebno lepo i drugačije. Dočekalo nas je sve jedno pravo gastronomsko iznenađenje i zadovoljstvo. Jeli smo divnu, divnu lenju pitu od jabuka koju je napravila pobednica izazova koji se zove Ukus umetnosti, a koja je bila inspirisana slikom Milana Konjovića. Tako da je ovde dan počeo lepo sa divnim ukusima i isto tako čuli smo o veoma interesantnim događajima koji nas očekuju u ovoj godini. Sa mnom je upravnica Galerije Matice Srpske, gospođa Tijana Pavković-Bugarski. I Tijana, vi ste govorili o prethodnoj godini. Zadovoljni ste prethodnom godinom, što je divno čuti s obzirom kakva je bila. Takođe, najavljivali ste i planove za ovu godinu. Pa evo da čujemo šta je sve bilo i šta će sve biti.
Prošla godina jeste bila vanredna svima, ali smo se mi nekako prilagodili situaciji i koliko god smo krenuli ambiciozno sa izložbom u Ljubljani, zatim sa izložbom Inspirisan Italijom, vremenom smo nekako shvatili da ipak treba to usporiti, prilagoditi, se osluškivati potrebe publike i prešli smo delom u virtuelni svet kroz različite akcije na društvenim mrežama, od kojih ste jednu spomenuli Ukus umetnosti, ali smo isto tako nastavili s programima Oči u oči, Vođenja za petoro, dečije programe smo transformisali u edukativne, u porodične programe i nekako smo se stalno trudili da budemo tu tokom čitave godine za našu redovnu publiku, ali i da onoj novoj publici koja nas je, kako mladi kažu, zapratila preko društvenih mreža, pokažemo da mi jesmo institucije vredna njihove pažnje, njihovog vremena. Tako da smo i evo od početka godine opet se vratili u tumačenja, stalne postavke i uvođenja kroz izložbe, vratit ćemo uskoro i porodične programe i edukativne programe za decu, jer smo svesni da to sve publici i našim pratiocima nedostaje. Dok ćemo nešto što su prave muzejske aktivnosti, odnosno otvaranje izložbe, početi od aprila. U aprilu ćemo imati prvu izložbu Identiteti i predstave žene u srpskom slikarstvu. Zatim ćemo nastaviti sa jednom poklon zbirkom bračnog para Graovac. Zatim ćemo prirediti izložbu Kaleidoskop, umetnik, kolekcionar, kritičar, gde ćemo se baviti tim različitim aspektima prikupljanja, prezentovanja i tumačenja umetnosti. I konačno u septembru prva, da kažemo, velika izložba, međunarodna izložba Evropski okvir srpskog simbolizma, gde ćemo paralelno izložiti dela srpskih simbolista i evropskih simbolista i pokazati gde je zapravo mesto srpske umetnosti u širem evropskom kontekstu, a to sve u danima pred nešto što će Novi Sad postati evropska prestolnica kulture i nekako ta potreba da budemo deo te velike Evrope.
Da, pomenuli ste da će Novi Sad biti sledeće godine Evropska predstavnica kulture, a takođe će to biti važna godina za vašu galeriju i za Galeriju Matice Srpske. 175 godina ćete proslaviti.
Jeste, mi ćemo 14. oktobra 2022. godine obeležiti taj veliki jubilej, ali ćemo ga slaviti tokom čitave godine, sve do oktobra 2023. godine, jer nam se čini da su tako veliki jubileji stvarno povodi za velika dela, za osvrtanje i iza sebe, ali i ispred sebe, i da je to neka godina koja jeste prekretnica u okviru koje treba da predstavimo sve ono na čemu smo radili i koliko smo napredovali od prethodnog jubileja 150 godina 1997. godine, ali isto i da taj jubilej bude temelj nekim narednim generacijama šta i kako oni treba da rade na putu ka 200. godišnjici.
Preostaje nam svima da posetimo Novi Sad, da dođemo u Galeriju Matice Srpske i da zajedno sa vama živimo umetnost kako i glasi vaš slogan ove godine.
Jeste, tako je. Pozivamo vas sve da budete naši gosti, da uživate u programima, da čitate izdanja koja smo izdali, da nas pratite na društvenim mrežama, ali baš kao što Beogradska filharmonija kaže, like ne može da zameni aplauz, virtualno ne može da zameni autentičnost doživljaja uživanja umetničkom delu.
Mnogo vam hvala na ovom divnom razgovoru za Kulturne krugove i za sve slušalce veliki pozdrav iz Novog Sada.
Hvala Tanja, hvala tvojoj sagovornici na svemu i novim lepim porukama za kraj. Naša Tanja Žiković se javila iz Galerije Matice Srpske iz Novog Sada.
Ribatejo, levo comigo a guitarra e o fado que fala sempre de alguém que saiu a barra. Levo jaqueta apertada, levo bota de tacão, levo alegria na alma e amor no coração. Quando vou para o Ribatejo, sei que vou cantar o fado, vou ver touros e toureiros e o coreto encarnado. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria. Ai, vou ver uns olhos morenos, ai ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria. Quando vou para o Ribatejo, sinto que a vida é diferente, que vale a pena viver lá no meio daquela gente. Quando vou para o Ribatejo, sinto em mim um tal ardor, que eu à noite, quando canto, só canto versos de amor. Quando vou para o Ribatejo, sei que vou cantar o fado, vou ver touros e toureiros e o coreto encarnado. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria. Ai, vou ver uns olhos morenos, ai ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria. Vou ver uns olhos morenos, ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria. Ai, vou ver uns olhos morenos, ai ai muito morenos, olharem para mim. Vou perder o coração, ai lá numa rua de Almeria.
Petnaest časova 28 minuta na Radio Beogradu 2 traju Kulturni krugovi, a sinoć je održan još jedan online nastup Londonskog simfonijskog orkestra i grčkog violiniste Leonidasa Kavakosa. Orkestrom je dirigovao Simon Rattle, a prilog ovom koncertu pripremila je Isidora Bovan.
Koncert Londonskog simfonijskog orkestra bio je u znaku obeležavanja grčke revolucije i britanske naklonosti prema grčkom narodu, čija je uloga u ratu protiv Osmanskog carstva bila presudna u periodu između 1821. i 1830. godine. Govor violiniste Leonidasa Kavakosa i dirigenta Simona Rattla obeležio je početak koncerta kojima je izražena zahvalnost glavnom organizatoru događaja, Grčkoj nacionalnoj banci, koje se svake godine bavi realizacijom različitih kulturnih manifestacija u znak sećanja na borbu za stvaranje moderne grčke države. Zahvalnica organizatorima je takođe predstavljena sviranjem kraće verzije grčke nacionalne himne koju je izveo manji ansambl muzičara Londonskog simfonijskog orkestra. Bio je ovo još jedan koncert u nizu onih na čije su izvođenje značajno uticale preventivne mere usled pandemije koronavirusa. Još uvek je neobično videti međusobno udaljene muzičare na sceni koji, noseći maske, izvode vrlo zahtevne partiture, violinski koncert Albana Berga i devetu simfoniju C-duru Franca Schuberta, poznatiju pod nazivom Velika. Međutim, distanca i razdvojenost muzičara istih orkestarskih grupa nisu na naškodili ukupnom zvučnom balansu i komunikaciji u ansamblu. Naprotiv, umetnici su pokazali visok stepen orkestarskog muziciranja kakav ovaj ansambl neguje godinama, a naročite pohvale upućuje se dirigentu Simonu Rattlu, koji je na sredini scene bio u potpunosti okružen ostalim muzičarima, što nije naškodilo celokupnom utisku izvođenja. Uprkos otežanim uslovima sviranja, naročito sa limenim duvačima na drugom spratu koncertne hale, izvođenje ovih muzičara karakterisala je izuzetna ritmička i intonativna preciznost u Bergovom violinskom koncertu, tragična muzička poruka predstavljena i posvetom u sećanje na Anđela, oblikovana je u deonici solo violine koja je u tumačenju Leonidasa Kavakosa varirala od nežnog tona na početku prvog stava preko zastrašujućeg do tragičnog i dramatičnog zvuka na kraju drugog stava. Kavakos je odlično predstavio kompleksnost ovog dela, u čijem izvođenju je bila očigledna izuzetna tehnička spretnost, čak i u istovremenoj kombinaciji sviranja gudalom i pizzicato tehnike. Orkestar Londonske filharmonije sarađivao je sa punim angažmanom svojih tehničkih i tonskih sredstava, što je naročito došlo do izražaja u izvođenju Schubertove 9. simfonije u C-duru. Jača sigurnost i energičnost muzičara se mogla osetiti već u prvom stavu simfonije, što je u ovom slučaju delom opravdano nastupom većeg orkestarskog sastava i značajnijom zastupljenošću instrumenata koje diktira sama partitura. Ansambl je postigao punu homogenost zvuka i toplu boju, a naročitu pažnju izazvali su dinamički kontrasti u dijalozima različitih instrumentalnih grupa. Kao naročito uspešna, istakla se interpretacija drugog stava u kojem je ljupka melodija oboa i klarineta na podlozi suverene pratnje gudača u oštrom marševskom ritmu vodila do intimnog zvuka postignutog u drugoj temi. Kruna celog događaja predstavljena je fanfarnim zvukom poslednjeg stava, a put od Bergovog tragičnog ka herojskom zvuku Schubertove velike simfonije izdvaja koncepciju repertoara kao naročito zanimljivu za ovakvu manifestaciju. Ova još uvek neobična realizacija nastupa Londonskog simfonijskog orkestra pod upravom Simona Rattla nije naškodila prijatnom muzičkom ugođaju koji bogati svakodnevicu slušalaca, ali je sigurno pojačala iščekivanje pravog susreta učesnika sa obe strane ekrana. Wonder.
Slušajte Kulturni krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Jedna od naših tema o kojoj ćemo govoriti u današnjem magazinu kulture je jedan časopis koji izdaje Zadužbinsko društvo Prvi srpski ustanak iz Orašca i nekako je u tom smislu i logičan naziv ovog časopisa 1804. Tim povodom naš gost je dr. Branko Zlatković, viši naučni saradnik u Institutu za književnost i glavni urednik ovog časopisa. Dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, bolje vas našao.
Evo na početku možda da kažemo nešto o koncepciji ovog časopisa, koje su sve teme zastupljene, kakve vrste tekstova i na koje događaje najčešće tekstovi u ovom časopisu referišu.
1804. godina koja se pominje u naslovu na neki način je simbolična svakako i ona je samo povod, da tako kažemo, da se o kulturi, tradiciji, istoriji, književnosti, nauci srpskoj i šire progovori i ona jeste težište, ali to je znači i povod da se o tim događajima i o sličnim i adekvatnim i u slovenskim i u balkanskim pa i u svetskim kulturama govori na originalan, savremen i da kažemo eto primeren ovim našim uslovima način.
I da kažemo samo pored tih tekstova koji donose priče o značajnim događajima, značajnim možda toponimima iz tog kraja, da kažemo da je mnogo jubileja, u stvari tekstovi o mnogim jubilejima su ovde zastupljeni, ovo je 15. broj časopisa, ali oni tekstovi koji su ovde najbrojniji su oni upravo koji govore o značajnim ličnostima, kako onim koji su rođeni i živeli u tom kraju, tako i onima koji su neposredno ili posredno uticali na istoriju i kulturu tog kraja.
Pa jeste, kad govorimo o istorijskim i kulturnim temama, može se prevashodno govoriti o događajima ili o ličnostima, tako da nije čudo što se u časopisu prelamaju ta dva osnovna pravca, a ima i onih trećih koji osvetljavaju čitave epohe, jel tako? Ali sad ovako imamo u rubrika recimo povodi koja naravno donosi tekstove o ličnostima i događajima, pa imamo jedan tekst koji spaja, da tako kažemo, i ličnost, ali jednu i instituciju, istoriju institucije. Tako da Aleksandra Novakov iz Matice Srpske vrlo utemeljeno obavešteno govori o zadužbini Sime Andrejevića Igumanova. Zatim u ovom časopisu osvrnuli smo se i setili smo se i jedne, tako da kažemo, može se reći, pomalo i zaboravljene kulturne ličnosti iz našeg književnog miljeja, a to jeste ličnost Miloša Savkovića. Taj tekst Ljiljane Dražić vrlo lepo osvetljava portret, znači, značajnog i uglavnog književnog poslenika, a također, da kažemo, i revolucionara, učesnika u narodnoj slobodilačkoj borbi i tako dalje. Potom, ako već govorimo o ličnostima, posvetili smo znatnu pažnju i portretu prote Atanasije Bukovičkog, koji je, eto tako da kažemo, duhovni vođa prvog srpskog ustanka, dakle, u časopisu koji prevashodno se odnosi na jedan ratni, tako kažemo, vihor i period, obraćamo pažnju na sve one ličnosti koje su takođe, jer srpska revolucija nije samo borba, ona je i kulturna revolucija i ona je jedan kamen temeljac iz koje potiču i poniču čitava kultura koju mi danas baštinimo, pa tako možda samo treba spomenuti da u tom periodu i u Beogradu i u ustaničkoj Srbiji žive i Vuk Karadžić i Dositej Obradović i Ivan Jugović i Vikentije Rakić i mnoge druge ličnosti koje su ostavile značajnog traga u kulturi. Pa ono što ste vi malo preprimetili, a to su Karađorđevi zetovi, radi se o dva njegova zeta, to su Ilija Čarapić i Todor Bojanić, to su drugi muževi Karađorđevih kćeri, Save i Sarke, a on je imao još jednu ćerku i još dve ćerke i tri sina. Znači imao je mnogobrojnu porodicu i ovo su ti drugi brakovi i pomalo zaboravljene ličnosti o kojima Staniša Vojnović, čuveni istraživač i čovjek od velikog renomea u tom nekom smislu, koji je uspeo da mnoge biografije sačuva i da o mnogim ljudima bezmalo danas zaboravljenim progovori na jedan adekvatan i, kažemo, potpuno dokumentovan način.
Napravit ćemo sada malu pauzu pa ćemo nastaviti o još nekim značajnim jubilejima i ličnostima o kojima govori ovaj časopis. What are
Slušajte Kulturne krugove, dnevni magazin kulture. Sa nama u studiji dalje je dr. Branko Zlatković. Razgovaramo o časopisu 1804. Spomenuli smo neke tekstove koji se ovde izdvajaju, iako pretpostavljam da ima još drugih koji su vredni pomena, ali da kažemo nešto i o jednoj manifestaciji koja nas uskoro očekuje. Reč je o manifestaciji koja nosi naziv Odzivi u Filipu Višnjiću i tu se dodeljuje jedna značajna nagrada. O kakvoj nagradi je reč i ko su neki, takođe ove godine i značajni jubilej, 25 godina ove nagrade.
Zadužbinsko društvo Prvi srpski ustanak utemeljilo je jednu, onda znači prvi put i novu nagradu pod imenom Odzivi Filipu Višnjiću. Ona je odmah zamišljena kao nagrada koja se dodeljuje za rodoljublje, za rodoljubive sadržaje i čini se da i danas se to i opravdava i pokazuje da nije možda moglo biti boljeg naziva i boljeg opravdanja da se u čast, znači najvećeg ustaničkog pesnika, da u njegovo ime se prate odzivi savremenih pesnika. Pa tako, znači, mi smo prošle godine 25. put dodelili ovaj nagradu i ajde samo da spomenem to da je prvi put nagradu primio čuveni pesnik Tanasije Mladenović 1996. godine, a poslednju, to je znači 2020. godine, dobio je Manojle Gavrilović i eto ovom prilikom samo da izrazim i žaljenje da je u ovim okolnostima i zbog ove epidemiološke situacije nepovoljne i on bio žrtva korone, da je preminuo, nažalost. Na Sretenje se dodeljuje nagrada i u pripremi je 26. knjiga i 26. dobitnik, čije ćemo ime saopštiti početkom narednog meseca.
I još jedna od ličnosti koja obeležava istoriju tog kraja, kulturu, pre svega je Milan Nedeljković. Poznate su nam svima njegove knjige koje govori o tom kraju, srpskoj etnologiji uopšte. Vi takođe dodeljujete i u ovom časopisu donosite tekstove o nekadašnjim laureatima. Možda za to da nam malo približite o kakvoj nagradi je reč.
Da, reč je o svestranom čoveku koji se bavio i etnologijom i publicistikom, bio je i profesor i ogledao se u mnogim drugim disciplinama, a bio je i doživotni predsednik Zadužbinskog društva Prvi srpski ustanak. Međutim, jedna naša prijateljska ustanova, to jeste Udruženje Baština i budućnost 1859. iz Aranđelovca, oni su utemeljili nagradu posle Miletove smrti u njegovu čast, koja se dodeljuje eto već 11. je nagrada dodeljeno i dodeljuje se za najbolju folklorističku knjigu tokom prethodne, jel tako, godine. Poslednji put je Danijela Petković dobila za svoju knjigu, a prethodno je dobila Snežana Samardžija i tako taj niz od 11 slavodobitnika je impresivan takođe u nauci o folkloru.
Eto, mnogo ste nam razloga dali u današnjim kulturnim krugovima da čitamo časopis 1804 koji izdaje Zadužbinsko društvo Prvi srpski ustanak iz Orašca. Hvala vam na gostovanju u emisiji. Bio ovo dr. Branko Zlatković, urednik časopisa 1804. Silent, no crying, searching for the ones I couldn't save. Call out through the fallout, breaking every mirror on our way. It's all on us. The road's in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see. Worth saving while they're playing in the craters we created yesterday. Smiling with violence helps blind us to the lies and our mistakes. It's all on us. The road's in the dark. We were born to be saviors of the city we were never meant to see. It's all on us. Golden to rise. We were born to be saviors of the city we were never meant to free. Born to be saved.
face of the city we were never meant to see. It's all on a golden terrace. We were born to be saviors of the city we were never meant to free.
Pričamo o jednoj pozorišnoj premijeri, završit ćemo današnje kulturne krugove u Narodnom pozorištu u Nišu. Večeras će premijerno biti izvedena predstava Ana Karenjina u režiji Irfana Mensura. Ovom predstavom pozorište počinje da radi posle gotovo 3 meseca prekida zbog bolesti glumaca i radnika pozorišta. Slušamo Biljanu Mijalković.
Ovo je prvo postavljanje predstave Ana Karenjina u Nišu od kada se pozorište zove Narodno, a pre toga izvedena je 3 puta, 1913., 30. i 1940. godine. Režirao je Irfan Mensur.
Ja sam uradio sve što sam zamislio, zahvaljujući glumcima i zahvaljujući Niškom pozorištu i razumevanju. Ja volim siromašno pozorište, kao da me je vaspitavao Grotovski. Ja ne volim pozorište koje šljašti, ne volim pozorište koje je opterećeno scenografijom, koja uvek beskrajno mnogo košta, to najviše košta. U mom pozorištu, u mojoj estetici, oni koji su gledali moje predstave će shvatiti da su glumci u prvom planu, kostim u drugom planu, a u trećem planu svetlo. Dakle, i ova predstava je besmisleno, ajmo govoriti o nekim trivialnim stvarima, jeftina predstava. Zato što ja nisam smislio predstavu koja će biti opterećena scenografijom koja je jako skupa. Tražio sam da kostim bude pun, da bude kostim epohe. Upravnik mi je u jednom trenutku rekao da ti nije malo siromašna scena. Ne, upravo sam hteo takvu scenu. Dakle, ja sam ovde dobio sve što sam hteo. I od glumaca sam dobio sve što sam hteo, jer sam napravio podelu znajući koga uzimam u podelu.
U ulozi Ane bit će 2 glumice, Katarina Arsić i Dragana Mićalović, koja priznaje da ima veliku tremu pred premijeru, jer joj je ovo prva uloga u profesionalnom pozorištu.
Znate šta, ovo osjećanje, ja ne znam da li bih ikom u životu poželila. Prosto prvo su toliko pomešane emocije, preovlađuje neki strah, pa neka ljubav, pa neka sreća, pa neko iščekivanje, neka želja. I onda se opet vratim u taj strah i nesigurnost i kako će, šta će. Međutim, ipak mislim da sve to nekako kad se skupi zajedno, ipak je jedna velika želja i iščekivanje da što pre izađem na scenu i da krenem s ovim divnim ljudima da uživam, jer znam da sam povlašćena isto u ovom životu što sam za eto prve kolege u profesionalnom pozorištu dobila baš ove ljude, jer ovo je zaista jedna sjajna ekipa, pre svega ljudi, a onda i glumaca.
Miloš Cvetković igra Vronskog.
Bila je inspirativna. Tu se pojavljuje jedna vrsta, na samom početku jedna vrsta problema, to je obim te uloge i značaj te uloge kao i bilo kog drugog lika koji se nalazi u klasičnoj književnosti, pa onda mi kao glumci tu prvenstveno imamo jedan zadatak koji je jako važan i ako to preskočimo onda nećemo uraditi dobar posao, a to je da se oslobodimo te vrste odgovornosti i veličine značaja te uloge i da probamo da od njih napravimo žive ljude. E sad, ono što je ovde bilo izazovno jeste to što se ovi ljudi u potpunosti podaju jedni drugima. To je negde i u samom životu teško ili mi na to u životu ne pristajemo baš tako lako, a i kad pristajemo ne događa se tako često, tako da je to nešto što je bilo inspirativno i izazovno tražiti.
Aleksandar Sanja Ilić objašnjava kakva je muzika koju je pisao za ovu predstavu.
Pa, ako bi vam rekao karakteristike, to bi možda bila Rusija, stepe, voz, sve što je rekao u tekstu, pisak i vrisak. I zaista ti horovi ruski koje smo pokušali sa niškim horom da uradimo, ja mislim da smo dobili. I to je ono što daje karakter muzici. Na premijeri koja će biti sa punom salom, bez onog proreda, bit će još malo neke muzike, ja ću dodati još neki horova. Tako da, eto, nikad nije gotovo.
Sve karte za premijeru su prodate, kao i za reprize koje su 24. i 25. januara.
Poštovani slušalci, došli smo do kraja. Bili su ovo Kulturni krugovi koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Današnju emisiju za vas potpisuju Vesna Tošović, Predrag Vasić, Rade Ćorović, Srđan Stojiljković i Jovana Milovančević. Posle vesti očekuje vas Gutenbergov odgovor i Saša Ćirić. Prijetan dan.